Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно-политическо предаване на Радио К2. Радио К2 продължава да вярва, че за да успешна една нация трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, малък и среден бизнес, свободни медии, гражданско общество, образована и здрава нация и да няма престъпност, корупция и злоупотреба с власт. С тези думи казвам добър ден на специалния гост на Радио К2 днес, господин Ивайло Калфин, член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите и кандидат за президент от Българската социалистическа партия. Темата, която съм обявила на нашия разговор, господин Калфин, е обща, но ще я детализираме. България на къде след изборите? Добър ден!
Добър ден! Здравейте! Това качество кандидат за президент е бивше вече, така че не е настояще.
Тези качества имат своето значение в исторически план.
Исторически, да.
Не знае... Когато човек успее да капитализира нещо, което му се е случило за в бъдеще, а мисля, че вие сте такъв, затова го и употребявам, тогава има полза и за цялото общество, ако не се лъже.
Аз не мисля да търся някакъв личен капитал, мисля, че е много по-важно други неща, но да се върнем на въпроса ви, на къде е България след изборите. Очевидно, че България след изборите върви към тотална зависимост от идеите и решенията на министър-председателя. Те почнаха и да се появяват след изборите, както виждаме, добрите новини, в кавички слагам добрите, започнаха да идват и по отношение на пенсиите, и по отношение на облагане с данъци нови, по отношение на бюджета за следващата година. Общо взето нещата се идват на мястото. Това, което се очакваше, това и се случва. България има много тежки икономически проблеми в момента. Тази финансова стабилност, с която се хвали правителството, се държи на гледани крака, доколкото с две години управление то до голяма степен сведе производството и вътрешния пазар до почти до изчезване. Всички тези проблеми ще бъдат най-често срещаните през следващите месеци и през следващите години. Съответно всички институции ще се втугнат да оправдават това, което прави министър-председателя и правителството. Това очаквам да се случи.
Добре, но вие и като икономист, и като политик с дългогодишен опит, и като евродепутат, още много работи ще кажа, и като работеш в 7 парламентарни комисии, делегации, т.е. се наричат те, и, нали, в Европейския парламент.
Комисии са повечето, две делегации работят, те са за външни връзки, иначе в комисии. Част от тях са временни, основно се занимавам с бюджет и с новите технологии.
Бюджета, на която сте заместник-председател, да. На членство на Извънредната комисия по финансовата, икономическата и социална криза. Така че в тази сложна корелация къде е изхода за България? Виждате, че бюджета, който се препоръчва сега, е бюджет на статиката, да го нарека. Бюджет, който няма растеж, бюджет, който, както вие подчертахте, се получава една бъдеща рестрикция, ако се ограничи пенсионната, този болен въпрос, който сега е основно на обсъждане. Ако се прекрати възможността, ако има нулеви години, пенсионни години, практически това може би ще спомогне малко на бюджета, но дали това ще бъде един работещ ход всъщност?
Не, специално за пенсионната възраст аз продължавам да тая някакви надежди, че правителството ще се откаже от тази си. Да, няма да му е за пръв път да лансира някоя идея.
Ще видим синдикатите дали ще бъдат достатъчно
място. И след това да се откаже, ако синдикатите са на място, те действително трябва да изпълнят заканата си, да обявят обща стачка. Не се прави по подобен начин реформа. В смисъл, ако сме в положението на Гърция или на Италия, тогава два месеца преди да започне годината да обявяваме, че ще се прави подобно удължаване на възрастта, би било приемливо като една от най-тежките, най-големите антикризисни мерки. Предполагам, че България не е изпаднала в такава ситуация като страните с тежки проблеми в Европейския съюз. Така че няма нито едно основание. Освен това, от икономическа гледна точка, мисля, че сметките на правителството няма да излезат достатъчно добри. Това, че няма да плаща пенсии на стотина хиляди души следващата година, не означава, че то ще спести много средства. Но това, което ми се струва, че е важно да се знае за българската икономика, действително бюджетът е такъв, какъвто е при последните две години. Това е трети бюджет вече, който се внася и който се изпълнява от ГЕРБ. В бюджета няма абсолютно нищо, освен две числа, в които се фиксира целият бюджет. Това е дефицита и равнището на разходите. Тук въобще не става въпрос за икономика, за социална политика, за това могат ли фирмите да работят, има ли вътрешно търсене и така нататък. И един ден слушам министъра на финансите в представянето на бюджета в парламента, който казва, България трябва да стимулира вътрешното търсене. Добър ден! Европейските страни го правиха това нещо 2009-2010 година. Тогава същия господин Дянков спря плащанията на фирмите и продължава да дължи още много пари на българския бизнес. Замрази доходите, на практика ликвидира вътрешното търсене. Следващата година се вижда същото. Няма промяна в политиката. Откъде той си представя, че вътрешното търсене ще е двигател на икономиката, за мен остава абсолютна тайна. Очевидно, че това са едни празни приказки, звучащи вероятно добре, само че след като се повтарят 3 години колко е голяма финансовата стабилност в България, при положение, че виждаме, че умира икономиката и потреблението се свива и безработицата е изключително висока, това не носи нито до политическа, нито до икономическа стабилност.
Нека да чуем един слушател на телефона. Ще продължим нататък. Служете си слушалките. Добър ден. Кратко, моля ви, се представете и задайте въпрос.
Добър ден на вас и на госта в студиото. А не мислите ли, че най-важната антикризисна мярка за България в следващите години това да се откаже окончателно да строи ядрена централа за 7 милиарда долара, с която да осигурява ефтина електричество?
Да, благодаря ви. Въпросът е твърде конкретен. Това сигурно не е единствената мярка и може би не е най-важната мярка. Аз искам да ви върна малко към европейските...
Не, само да отговорим. Да. Аз като гледам, България на практика се отказала. За две години беше замразен този проект. Той и да се реализира днеска ще бъде много по-скъп, отколкото преди две години. Така че... между другото и да се откажем от него, понеже бяхме напреднали, отново ще плащаме на устойки. Така че това ще е за сметката и на съвестта на правителството и на джоба на българските накупаци на практика.
Но... Подобен стоеш на място, той практически не е безплатен стоеш на място, той калкулира загуби, нали така?
Загубите се виждат в реалния живот. Фирми фалират, необслужваните кредити в банките се увеличават, хората обедняват страшно много, пазара се е свил до минимум. Това са факти, това са тенденции. Те не се случват еднократно, те се задълбочават.
Не оставате ли, господин Калфин, наблюдавайки от Европа, с усещането, че бюджета на България и цялата му икономическа политика практически уж се прави в синхрон с това, че сме член на Европейския съюз, а всъщност някак си е настрани по някаква своя логика.
Бюджетът ни няма нищо общо с целите, които си поставя Европейския съюз. Нещо повече, няма и нищо общо с политиките, които се провеждат в повечето страни в Европейския съюз с нашия капацитет. На третата година господин Дянков се сети да каже, и вчера го слушах премиера, че трябвало нещо да направим за иновациите. За тяхно сведение, Европейския съюз от много години прави за иновациите и специално последните 2-3 години там се инвестират огромни средства при всичките бюджетни съкращения в образование и иновации в бизнес. Нашата икономика просто ще излезе от кризата, защото тя ще свърши в един момент много по-слаба и много по-отдалечена от това, което е било преди в кризата от европейските страни. Това е защото просветлението на премиера дойде на третата година. Кога ще почне да го изпълнява, надали някой си прави илюзии. Ще ви дам един прост пример. Преди 2008 година в плана за икономическо възстановяване на Европа бяха отделени 20 милиона евро за изграждане на интернет в отдалечените региони на България.
Да, вие сега станахте... Последната ви теза беше за достъпен интернет.
Те бяха похарчени за други програми за селските райони. Тази седмица правителството, понеже трябва се пак да даде отчет за кой е похарчил тези пари, пише, че започва проучване и щяло да похарчи тези 20 милиона евро за проучване. За да види, да обучава хората на село, да види какви услуги ще има. Да, това е без да има. Те са вече похарчени по други пера. Сега трябва да се извадат от другата и да се похарчат за това. Да се извадат от българския бюджет. Ето, по подобен начин отношението ни към високите технологии. Тогава, когато го прави Европейския съюз, когато ни дава и средства да го направим, ние даже и чуждите средства не харчим за това нещо, като ни натиснат с някой доклад, изведнъж се сещаме нещо да симулираме дейност по някакъв начин. Проблемът е много тежък с българската икономика. В момента е това, което работят фирмите, които изнасят и основно изнасяме в Европейския съюз. Виждаме, че пазарите са нестабилни в Европа. Не дай си Боже нещо, ако се случи там. Очакват много тежки времена българската икономика. Хубаво казва министъра на финансите, ще разчитаме на вътрешното търсене, но него му няма. И не виждаме и как се стимулира.
Скоро БСК излезе с една статистика, че 47% мисля, че бяха от малкия и среден бизнес, всъщност с по едно лице, т.е. създател и управител на тези фирми.
Да, те нямат, наемни работници. Да, половината от фирмите в България не може да си назначи жената или децата, собственика на фирмата. Това не е работеща икономика, това не е малка, не е малък бизнес. Това е просто регистрация статистическа на фирми. Но това е и състоянието на пазара. И по-малки, и по-големи вече усещат, че просто на българския пазар не може да се работи.
И пак ако потърсим корелацията между икономиката и политиката, процесите в Европейския съюз, това неясно все още обсъждане на разделяне на Европейския съюз на две категории, така нареченото, вие го нарекохте също Саркози и Меркел, какво беше общото название?
Меркози,
сговора на Меркози, да се създадат първа и втора категория държави. Второ, така, желанието на българския премиер да влезе в еврозоната, може би докъде ще се стигне, какъв е смисъл от това, къде е България в цялата работа всъщност, изобщо смисъл може да има, на къде е България?
Значи, за мен, и това е принципно и в тези промени, процеси също, които стават в Европейския съюз в момента, но и принципно, България трябва да си гледа собствения интерес и собствената така политика. Ние непрекъснато се втренчваме в Европейския съюз тогава, когато ни е изгодно. Общо взето казваме, те са тук, ни дават едни пари, ние трябва да ги похарчим. За нас това е Европейския съюз. Тези средства идват тогава, когато имаш национална политика и когато те могат да я допълнят по някакъв начин. Това, което трябва да направи България, е да помисли как със собствени сили, какво трябва да направим ние с ресурса, който имаме, за да стабилизираме икономиката си и да хвърлим малко по-надалеко визията как да се развива тази икономика, и на основата на тази наша политика вече да ползваме европейските средства. Еврозоната е една тема, която се използва за спекулации само в България.
Вие скоро нарекохте влизането на България като налудничева идея, направихте една дискусия във Фейсбук.
Да, точно така е. И то не само
изложете малко вербално аргументите.
Еврозоната има проблеми. Ами защото сега с тази криза се видя, че еврозоната има един принципен проблем, който още от създаването и в нея, когато има икономически шок външен, когато икономиката не върви добре, най-много страдат по-слабите икономики. Тук не става въпрос кой спазва мастрихските критерии, да, кой има 3% дефицит, кой колко му е дълга, защото примерно има държави, които са перфектно в мастрихските критерии, имат големи трудности. Основният проблем в еврозоната, който го пише много отдавна в икономическите книги, е, че не можеш да имаш една валута, ако имаш различно развитие на икономиката, различна конвергенция икономическа, това, което се казва на икономически език, и да имаш...
Ще бъде различно скъп или различно ефтино.
И да имаш 17
просто
политики. Ще ви дам един пример, който ясно се разбира преди кризата още. Европейската централна банка поддържаше ниска лихва и ниска инфлация. Средствата, които отпускаше Европейската централна банка в Германия, отиваха за инвестиции в производство, които отпускаше в Италия, отиваха за строеж на хотели и за недвижима собственост. Резултатът е, че Германия има една стабилна икономика, която мина добре през кризата, и че Испания...
А Италия има нов премиер.
За Испания говорихме. Испания има значителни трудности, а Италия има нов премиер, действително. Проблема в еврозоната е, че страни, които са с по-слаба степен на развитие, нямат работа, не могат да издържат в една обща валута. Затова България трябва да се стреми към членство в еврозоната, но да говориш за това сега като нещо предстоящо е действително налудничаво. Ние трябва да си увеличим конкурентоспособността, да си направим икономиката абсолютно сравнима с тези в еврозоната, за да можем да влезем в нея. Всичкото другото са празни приказки. Дойде Дянков, каза, ще влизаме в еврозоната с преплащанията, уби маса фирми, след това каза, няма да влизаме в еврозоната. Сега последно пак каза, майче, ще влизаме в еврозоната. Това никой не гледа сериозно на тези.
Аз не знам дали сте обърнал внимание, но той излезе и в отпуск. След като КНСБ и подкрепа му поискаха оставката, той излезе в отпуск.
Еми чудесно, сега е процедурата за приемане на бюджета. Между първо и второ четене. Да, това да. Е мястото, когато финансовия министър може да излезе в отпуск. Както вътрешния министър може да е в отпуск, когато има демонстрации в маса градове на страната за това, че МВР не си е свършило работата. Това е отношението на управляващите към институциите.
Добре, да ви върна малко към вътрешната политика. Аз не случайно споменах, че сте кандидат за президент от страна на Българската социалистическа партия. И нека това да не го забравяме. Извинявайте, ако това ви носи някакъв негативен спомен, но спомена според мен трябва да е позитивен. Вие имате практически 160 хиляди гласа по-малко от новоизбраната президентска двойка.
Това е така. Което... В крайна сметка изборите се броят гласове. И два гласа да беше разликата.
Окей, да.
Можем всякакви политически изводи да вадим. Те спечелиха изборите.
Милион и половина за вас, 1,600,000 за тях.
Жалкото е, че това бяха избори, които поставят под съмнение въобще принципите на демокрацията в България. Това бяха насилено спечелени избори. Нещо, което надали може да се гордее ГЕРБ и господин Плевнелиев с тях.
Надали Конституционния съд ще се произнесе в полза на касиране на изборите. Това е чисто политическо решение, което според мен този съд няма да се наеме с това.
Даже не проверяваме особен интерес към решението.
Но, какъв е анализът ви като плюс за Българската социалистическа партия, макар в една сложна координатна система на бъдещи минуси? Предстои конгрес за избор на ново ръководство на БСП, предстои връщането на сегашния президент Георги Първанов в Българската социалистическа партия. Предстоят сякаш нови вътрешни обострения в БСП, когато може би, извинете, аз като избирател ще кажа не партиен член, трябва да има една консолидация не само в БСП, а и на цялата опозиция, независимо от условните, ще кажа аз пак от своя име, координации, ляво или дясно. Общата цел всъщност би трябвало да бъде по-доброто за България.
Това е точно така. Най-голямата грешка, която може да се случи в БСП, е да започне да занимава публиката с вътрешни проблеми, та даже и с такива видни личности, като сегашния президент, бившия премиер и така нататък. Това не интересува никого в обществото. Това, което се интересуват хората, и това се убедих в тези месеци на предизборна кампания, е действително в страната да има една алтернатива, която да може да заяви не само добри идеи, а да може да заяви възможност да победи ГЕРБ и да победи управляващите. И точно това трябва да се търси според мен от социалистическата партия. Тя е най-голямата опозиционна партия, но все още, видя се и на тези избори, това не е достатъчно, за да поискаш обрат. Очевидно, че там става въпрос не само за консолидация, тук става въпрос БСП да излъчва за мен два вида сигнали. Единия е така много ясно обединение на левите, левоцентристските сили около едни идеи и то така достатъчно ясно идентифицирани идеи на европейската социал-демокрация. И втория пласт, социалистическата партия според мен трябва да бъде водеща в отстояване на демократичните принципи в страната. Не защото тя има монопол върху тях, а защото има задължение. То сега на момента...
И като опозиция.
И като опозиция, и като партия, която, надявам се, се е доказала вече и като член на партията на европейските социалисти, че спазва тези европейски ценности. Това, което прави ГЕРБ с демокрацията в България, няма нищо общо с европейската демокрация. Това има нещо общо с типа управление Берлускони в един доста по-груп и просташки вид в България, което видяхме докъде стигна. Берлускони на маса години забавляваше италианската публика с всякакви идеи, но не направи никакви реформи и доведе една от най-големите икономики в Европа до това състояние в момента да се избира и се избра служебно правителство, което трябва да прави много тежки реформи. Същото прави ГЕРБ. То не прави нищо. Няма реформи, няма икономически промени, няма стимул на икономиката. Има непрекъснато скандали, непрекъснато някакви идеи, които има забавление за обществото. Ето това.
Но стоейки на едно място, практически се връщаш назад.
И същата ще бъде съдбата на ГЕРБ. Така че отстояването на демократичните принципи в България е за мен ангажимент и на БСП, и на всички останали, независимо дали са леви и десни. И тук не трябва да има някой, който да казва аз съм демократ, а другите не са, понеже имахме и такива години, а всеки, който му е близка така, европейският тип демокрация в България, би трябвало да застане за тази кауза.
Добре, да, но все пак какъв е вашия анализ? Аз неколкократно тук и с колегата Коритаров също ви подтиквахме да влезете в ролята на не знам как да го нарека, на New Wave в БСП и да могат тези процеси, които набелязахте и вие, да се овладеят отвътре, за да може БСП наистина да стане конструктивна, но и работеща опозиция. Какви са мерките, които всъщност могат да възпрат това всевластие, което вече се получава? Имаме скрито мнозинство в парламента.
Но то е открито. То е мнозинството на ГЕРБ с едни така неясни депутати.
С излезните от различни партии. Ето Янев вратна.
Янев се унищожи политически.
Задните части отиде и той към ГЕРБ. Сега Волен Сидоров, предишният пък помагач.
Този, който се е залепил за ГЕРБ, се ликвидирал. Това се показва тези две години.
От друга страна, медиите. Имаше нарушения на изборите. Те се виждат, казвам меко, нарушения. Имаше злоупотреби с власт по време на изборите. Сега ще имаме и президентска институция. Сега, благодарение на това, ще получат ГЕРБ и надмощие в съдебната система. Ще подменят вероятно членовете на Висшия съвет, ще назначат свой главен прокурор.
И тук не става въпрос за ГЕРБ, става въпрос за един човек. В ГЕРБ има един човек и той се казва Бойко Борисов.
Така. Добре, ще има ли сили БСП да овладее някак и да покаже пред обществото, че е годна да бъде алтернатива на ГЕРБ? Това задавам и страшен въпрос. Той е нерешим.
Не, въпросът е решим. Той зависи от поведението на БСП. Ако изпадне в вътрешни драми лидерски, ако се затвори отново и започне да се занимава със себе си, ако не излезе действително с алтернативите, от които чакат да чуят хората, голяма част от тях се чуха и в тази предизборна кампания и се върне обратно в дребнотемието в парламента, тя ще изгуби тази възможност. За съжаление няма друго. Сега чувам, че някакви центристски партии ще се правят, че госпожа Кунева, примерно, има някаква идея. Безспорно има място за представителството на такива хора, които не харесват нито ГЕРБ, нито БСП. Но каквато и да се създаде подобна партия, тя няма да бъде някаква мощна сила, която да промени политическата картинка в страната. За мен отговорността на БСП като водеща в опозицията е действително да работи така, и това е единственият критерий за нейната успешна работа, да работи така, че да даде основание на обществото да повярва, че ГЕРБ е преодолим.
Добре, но практически вие сте човек икономист и знаете, че нещата минават през парите, през цялото време. Фактически хората, които поддържат ГЕРБ в момента, се делят на няколко категории, като обединението, че са облагодетелствани финансово. Едната категория е държавната администрация, която е окей сега, защото е назначена от ГЕРБ и тя няма да смени лесно своите пристрастия. Те даже не са и политически. Вероятно, те са свързани с работното им място.
Точно така, имаше натиск така за заплахи за гонене от работа.
Точно така. А в другата категория са така наречените условно котараци, които са една голяма група от лица и фирми, които получават хубави финансови облаги чрез съответни поръчки или кредити, или друг вид отново финансови стимули. Те респективно влачат със себе си отново нови работни места. Тоест, разбирате ли, че никой няма да напусне комфорта си? Хората не мислят държавнически, хората мислят за себе си. Как ГЕРБ ще обори това? Как БСП, извинявам се?
Има много хора, които пострадаха и страдат от управлението на ГЕРБ, и много хора, които не виждат по този начин развитието на страната, по който го вижда Бойко Борисов. Колкото и да натискате държавната и общинската администрация или да се въртат едни фирми около държавните поръчки, те не могат да бъдат и те не са мнозинството в между гражданите. Между другото, ако бяха честно проведени последните избори, това щеше да се види и на тях. Въпреки огромния натиск.
Да, затова почертах 100 хиляди, които делят.
Въпреки огромния натиск и заплахите. Защо се отнася, понеже питахте и за медиите? Медиите, за мен са един...
Да, ще питам за медиите, един, защото все повече се замъглява средата. Аз
един по-сложен въпрос, според мен. Защото медиите, ако погледнете какво се направиха голяма част от тях с идването на ГЕРБ на власт, те просто за една нощ си смениха предпочитанията и започнаха да пеят на друг човек.
Това пак не е по убеждение, господин Калфин, това пак е поради икономически причини.
Тук е големия проблем. Аз не мисля, че даже че когато се смени ситуацията и когато ГЕРБ вече не е на власт, на който и да управлява, има нужда от подобен вид медии. За мен медиите би трябвало да бъдат, ето тук е вече борбата за действително за демокрация. Медиите имат своите икономически интереси, а медии има нужда да съществува, но трябва да има много повече така хигиена в тази област. Медиите би трябвало да бъдат винаги...
Аз ще ви кажа практически, не като човек, който е в медия, а просто като ползвател на медиите. Аз знам нещата какви са, защото ги следя от друга гледна точка, чисто професионално. Но ако отворя превалиращата част вестници, 70%, 80% дори бих казал от вестниците, ако пусна няколко от главните телевизии и радиа, аз не получавам ясна картина какво се случва. Разбирам, че всичко е в розови краски, може би трябва Едит Пиаф да пуснем Живот в розово. И критичните нотки все повече се убиват. Сега тук седи Иво Сиромахов в шоуто на Слави. Има няколко оазиса, в които се опитваме да говорим нещо. Но това потъва.
Ами не потъва, да ви кажа, в тези оазиси почват да се повече хора да ги слушат и да ги гледат.
Това е така.
Защото като за мен четенето на вестници вече става основно по интернет и страшно бързо. Там в голяма част от тях няма какво да прочетеш. Нямам нужда да чета колко е светъл лика на министър-председателя, на новоизбрания президент и колко са светли неговите мисли, които още не са му дошли даже. Но ще му дойдат задължително. Това не е интересно. Колкото и да се опитват да облъчват. Тук вече е смесването между медии, че издателите на тези медии, затова става въпрос на един път. Всъщност не ги интересува доколко медиите имат публика и доколко са печеливши, защото те все по-малко публика имат с подобно държание. Те имат интерес от други неща. Използват медиите, за да могат да венцеславят този, който иска.
И заради това да получат сателитни бизнеси. Тези медии дори се дотират. Даже четох скоро, че медиите на Делян Пеевски, няколко телевизии и радиа, практически са на загуба и е странно как се финансират. Парите, които се влагат в медиите, служат за това да получим нещо друго. Я Булгар Табак, я Нурц, я нали знаете?
Аз си мисля, че нещо трябва да се направи след тези избори.
Какво?
Между другото, понеже
какво ще направи такива пари от Корпоративна търговска банка да не седат там?
Какво би трябвало да направи и БСП, и Левицата, и въобще какво трябва да се направи? Според мен,
Вие сам се убедихте по време на дебатите, които трябваше да се провеждат за президентския стол, че практически вие нямахте как да осъществите такива.
Не, то дебати нямаше, включително не само заради медиите, заради нежеланието на господин Плевнелиев да се появи където и да било.
Така е.
Но тук трябва да се направи нещо, което за мен е критерий доколко действително ще бъде на място опозицията и в парламента. Първо трябва тутък си да се внесат изменения в начина, по който се провеждат изборите в избирателния кодекс. Тези платени застъпници, които бяха там, натиска, който нека се криминализира натиск. Да. Ако се оплаче някой, че началника му го вика и го натиска да гласува за една политическа сила, нека да носи наказателна отговорност за това нещо. Нека се направи друг начин за съхранение и превозване на бюлетините, да се разпише в закона, защото там имаше много неща. Нека да се направи за медиите, така както са прозрачни политическите партии, нека да бъдат прозрачни и медиите. Нека да бъдат медиите ясни пред публиката със своите баланси, с източници на приходи.
И нека ясно да се казва платено, а не в закона, например, за електронните медии, не знам дали знаете, малко халтово. Аз мога като ръководител на медия по свой избор да реша в периода на платените предизборни кампании да ви поканя вас без да ми плащате. Дали вие няма да им платите под масата?
Освен това, в закона за електронните медии трябва в медиите, в регулирането, трябва всички да могат да подлежат на обществени поръчки тогава, когато има нужда да се похарчат държавни пари. Още изкарването на светло на финансите на медиите, мисля, че ще бъде едно много здравословно упражнение. И тук си личи
и собствеността.
Доколко
собствеността.
Разбира се, собствеността там сме се нагледали на всяки офшорни, офшорни да. Такива и участници в нашата собственост.
Добре, но какво БСП? Значи вие съвсем конкретно, вие правилно се насочвате, прагматично. Трябва да се сменят норми.
Да, сега веднага не трябва да се приказва. Това приказките и констатациите му свършили.
Всички добре, ама вие нямате капацитет. Като мнозинство в парламента, те няма ще ви потопят.
Ми добре, но нека това е смисъла на опозицията.
Това имам предвид,
и на местата,
капацитет.
Където все още има чуваемост. Да се предложат конкретни промени, които да спрат тези практики. За да не остане някой с убеждението, че ако дойде днешната опозиция утре на власт, тя ще очаква по същия начин подобно отношение от медиите. Ето това е порочното в държавата. Защото ти казваш, бе, много е лошо при тях, ама дай да не го пипам, защото аз като дойда на власт, пък може да се чувствам добре.
Да, но пак да ви върна към парите на държавата. Министър-председателя упорито отбягва да отговори колко пари се държат там, като процент, да речем, от парите. Но повече от ясно е, че над 50%, се говори за 70, за 80%. Как е възможно, вие сте и свидетел на предишните фалити на банки, как е възможно да се концентрират всички пари в една малка, ще я нарека, бутикова банка?
Аз като слушам публичното
говорене,
така и не разбирам, честно да ви кажа. Премиера казва, ако се изтеглят, и тук не става въпрос само за държавата, за държавните фирми.
Да, ако за държавните фирми,
които са търговски дружества, да. Там
независимо, пак са по държавна
юрисдикция. Прозрачността е малко по-различно от държавния бюджет. Но премиера казва, ако ги изтеглим, ще фалира банката. Собственика на банката казва глупости. Това са една много малка част от активите. В крайна сметка, нека да видим колко са. Къде са сложени другите активи? Защо търговска тайна? Нали е прозрачен и банковия пазар? Какво ще стане? Някоя банка ще се появи и ще даде по-добри условия.
Да, и при какви условия се намират там?
Няма лошо в това нещо. Даже ми е неудобно да говоря по тази тема. Тя толкова би трябвало да се разбира.
Ма как ще ви е неудобно? Вие не разбирате ли, че практически това е комисионарство? Да не биват някакви идеални интереси някой да държи там тия пари.
Тук не става въпрос само с държането на пари в една банка. Има много начини, по който
улихвяването, оперирането...
Не, властта прави услуги на собственици на медии, не е задължително да имат банки. Може да имат друг вид бизнес и по същия начин да разчитат по някакъв начин на държавните услуги. Точно заради това трябва да има много ясно разграничение и прозрачност на медийните финанси.
А ще ви кажа и нещо, което се занимавам от миналата седмица с него. Не знам дали сте обърнал внимание. То е наистина скандално, особено на фона и на това, което се случи с Бенетон. Каква е корелацията? Публикува се в един вестник, ще му кажа името всеки ден, цяла една страница, на която е снимано Народното събрание, обградено с пачки пари, и пише: ако отговориш на еди къв си въпрос срещу 50 стотинки в някаква игра с СМС, ще получаваш едногодишна депутатска заплата. Питам Цецка Цачева миналата събота, какво ще направите вие за това? Това е уронване не само на престижа на Народното събрание, това е посягане на конституцията, на институцията. Аз като избирател, например, това не го приемам. Дали ми харесва Цецка Цачева или това мнозинство е друга тема. Тя каза ми, да, ние ще го разгледаме на председателски съвет, ще видим какво ще направим. Какво ще направите? Тя е юрист, какво ще направи? Аз се вземат веднага мерки този вестник да бъде подведен под наказателна отговорност за уронване престижа на Народното събрание. Не случайно дадох пример с Бенетон. Целунаха се папата и мама, целунаха се този онзи управляващ и стана скандал и веднага завеждат съдебни дела в световен мащаб. А миналата седмица в сряда ми казва, много е деликатен въпрос, изчакайте ме още, защото тя в ефир каза, че ще съобщи решението, изчакайте ме още няколко дни да видим какво решение ще вземем. Представяте ли си Народното събрание да не реагира на това?
Аз предлагам този вестник да сложи вместо Народното събрание снимката на Цецка Цачева, пак с пачките от и да каже, даваме ви заплата на Цецка Цачева. Като толкова не интересува това нещо.
Да, казвам ви го, докъде стига, нали, стремежа към облаги и покорството пред тези издания, което вероятно пак се диктува от министър-председателя. Аз не мога да си представя. Не я наричат, аз я попитах, Лелю Цецки Цачева. Не я наричат Леля Цецка Цачева. Как търпите това?
Вие виждате, че...
Не виждам нищо.
Не, всички виждаме това нещо. В медиите се минават доста граници и вече границата между жълти и други медии качели поизчезна. В смисъл, тези, които бяха се предполагаше, че трябва да са сериозни медии, все повече се принуждават да търсят някакви жълти новини или начин на понасяне на информация. Въпросът е, че в България има институции, които ако самите ние не ги уважаваме, те няма как да работят нормално. И тогава, когато ти не взимаш мерки, тогава, когато институцията действително е поставена по този начин, това означава, че ти си съгласен с мнението. Апропо, това е мнението и на гражданите, защото трябва да се чудиме. Виждате какъв е рейтинга на Народното събрание.
Ама независимо, ние сме парламентарна република. Значи Народното събрание за мен не е ГЕРБ в момента. Народното събрание е институция по конституция.
Да, за вас е конституция, обаче да. За много хора това е ГЕРБ. В смисъл, за ГЕРБ това е ГЕРБ. Даже не е ГЕРБ, а е Бойко Борисов в Народното събрание. С какво да каже Цецка Цачева, без да я питала началника?
Точно това исках да питам и аз. Да. И какво правите вие, политиците? Добре, вие също... Айде, вие сте в Европейския парламент, но вашата парламентарна група на БСП е в българския парламент. Аз съм решила, ако Народното събрание не предприеме съдебни действия срещу тая публикация, да организирам част от гражданското общество, ние да заведем дело. Да, по конституция аз съм избирател.
Това е възможно, само че
парадокси.
Само че въпросът е, че действително Народното събрание не само с дела, а с начина по който работи, би трябвало да си даде оценката за себе си. Между другото, не само медиите са проблема. Виждате, че поправката, примерно, за намаляване, за увеличаване на възрастта за пенсията, не се внася от министерски съвет. Това не е за първ път, а се внася от едни депутати. Така с
сутринта се събудили. Между първо и второ четене ще видим кой ще теглим жреби.
Дошла им една прекрасна идея и я внесли.
А министър, както казахме,
по същия начин бяха извадени фирми от забранителния списък за приватизация и така нататък. Това са неща, които не иска да си цапа ръцете, уважаемия Бойко Борисов, и да каже, да ги защита и да казва, аз ги предложих. Ами някакви депутати ги предлагат и сега ще видим какво ще ни направим, дали ще ги приемем или не. Ето така се развали авторитетна институция.
Добре, все пак ви връщам към партията, към която вие не принадлежите фактически, но представлявахте по време на президентските избори.
Аз не съм член, но аз не се
разграничам. Говоря чисто формално. Подготвили ли се наистина един сериозен списък, ще го нарека, защото накрая човек сяда и си написва на листче, от това какви действия трябва да се предприемат, които да бъдат и подкрепени, може би и от другата част на опозицията, но най-вече и от гражданите?
Ами, надявам се да има такова нещо. Между другото, имаше една миналата седмица един форум за обсъждане на резултатите от изборите. Силно той трябваше да мине. Мина по начина, по който мина. От тук нататък обаче, според мен, за БСП въобще свърши времето за констатации. Това колко е лош ГЕРБ, колко е такъв омразен Бойко Борисов, как зле върват нещата и така нататък, стига толкова. От тук нататък трябва да се дадат решения.
Какво правим ние? Да, това е въпросът.
Ако искаш да си опозиция, която хората да видят, че можеш да правиш нещата по различен начин, ти трябва да излизаш с предложенията и с решенията.
Извинявайте, един въпрос за финал, не защото вие и така гравитирате в публичното пространство, в съзнанието на хората около президента Първанов, но дали не се чака неговото ново яхване на белия кон на предводител на БСП, за да се стартират тези действия? След излизането му от 22-ри
месец. Аз отново ще ви кажа, че ако БСП започне да занимава обществото...
Не ви питам дали занимава вътре, вие какво се занимавате?
А и себе си, и своите членове с това кой да бъде лидер и кой
къде да отиде. Има значение, господин Калфин.
Има значение за мен политиката, която води тази партия.
Има значение и кой го прави.
Ми сигурно има значение кой го прави.
Много от хората, например, гласуваха мажоритарно за вас и за Стефан Данилов. Няма начин да не го знаете.
Знам го и също време има и хора, които не ни харесват. В смисъл, няма хора, които да са еднозначни в България. Ще ми се, действително, аз да виждам нови лица и по-млади хора.
Добре, какво искате да ми кажете? Че няма значение кой ще е лидер на БСП, или дали Първанов, или Станишев, или друг?
Ми, за мен няма значение. За мен значение има начина, по който се държи социалистическата партия.
Ми зависи коя олицетворява.
Ами,
ако вие... сложите Татяна Дончева, нали сеща как ще изглежда БСП?
Аз сигурно съм повлиян от така много активното ми ангажиране в предизборната кампания. Беше действително така... За мен беше много полезно това нещо. Мислите ли, че хората ги интересува как се казва председателя на БСП? Тези, които даже и някои са с партийни книжки, но повечето,
да,
които
ми,
не са.
Значи, интересува ги как се казва председателя на ГЕРБ, защото повечето гласуват за Бак Бойко.
Не, не, ГЕРБ е друго
друга
нещо.
Партия.
Да, ГЕРБ е друго нещо. ГЕРБ е от типа на тези лидерски партии. Има Бойко, има ГЕРБ, няма Бойко.
Ако
няма
вие
ГЕРБ.
Излезете чисто партийно с ясни послания, с ясни действия, може би наистина няма да има значение.
За мен това е задължително. Разбира се, трябва да има и достоверност в тези ясни действия. Не може. Ето тук вече има значение, кои са хората, които носят тези идеи. Надали може да се случи от хора, които до вчера са приказали.
Какви са вашите прогнози? На къде се клони? Първанов или Станишев?
Нито мога да правя прогнози.
Не ви карам да се обвързвам, да просто
колко си мисля. Нито да участвам точно в тази битка. Не е моята.
Добре. Спираме до тук. Благодаря ви много за това участие. Желая ви успех и чакаме нови послания. Вие от... Странното е, че от Европа сякаш се отправят по-лесно посланията или са по-чисти.
Не, това, което се случва в Европа, просто когато се гледа, аз съм половината от времето си в България, половината в Европейския парламент, просто оптиката е друга. Тук започваме да се вариме в някакъв собствен сос и да си представим някаква изкривена реалност. Полезно е човек да сравнява как се случва това нещо в другите страни, къде стои България между тях. Това дава доста по-трезва оценка за това какво става в България. Аз затова ви казвам, че съм притеснен от това, което се случва в България.
Да, благодаря много за този разговор. Разговаряхме с господин Ивайло Калфин, както той ми направи забележка да не споменавам, но аз пак ще спомена, кандидат на БСП в президентските избори за президент и член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите. Благодаря ви, желая ви успех.
Благодаря, приятен ден.